direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa ee 4 soo galayso September 24 sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood. Caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo halka ay Washington tahay 12:00 duhurnimo. Waxaan idaacadda idiin daadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Ciidlano.
Badabadaan dhageystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo la sheegay inay u qaxayaan dhinaca Itoobiya abaar jira awgood.
Ilmaha inay ay fokadaan oo mustaqbalkooda ay fiicnaado oo abaartan ay iga baxaan. Sababta abaarta haddaa maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mar walba dhabkeeda yahay. Waxay salaac aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo oo dusha ugu suhamaadii meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jira.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan baaritaan la xidhiidha qaraxii uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allaahu naxariiste Cabdiraxmaan Yariiso.
Waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon runtii, qof haddana disabl ah, gabarna ah. Intaas markay isku darsatay runtii oo qof kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto. Runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awoodo si uun aada u caawiso.
Qodobadaasi iyo war kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaa si rasmi ah uga bilaabmay magaalada New York ee dalka Mareykanka, iyadoo ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha wadamada caalamka oo ka wada xaajoonaya qodobada ugu waaweyn amaba ugu xasaasisan ee haatan dunida ka jira. Kadib markii golahaasi si rasmiya uu u furay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa khudbadaha waxa isaga dambeynaya madaxda caalamka iyagoo maalinba qayb ay khudbadaha ku soo jeedin doonaan. Waxaa maanta khudbadahooda jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga, iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Kuuriya Moon Jae iyo Emmanuel Macronka dalka Faransiiska. Khudbadaha mas-uuliyiintan ayaa ku soo beegmay iyadoo maalin uun ka hor laga dayriyay xaaladda cimilada adduunka oo isa sii bedelaysa iyadoo saameyn ay ku yeelanayso nolosha bini'aadamka kulankii shalayna aad loogu lafaguray. Dhallinyaro ka kala socotay dunida ayaa madaxda caalamka ugu baaqay inaanay dhayalsan isbeddelka cimilada oo ay tallaabo degdega ka qaadaan sidii wax looga qaban lahaa.
Dowladda Pakistan ayaa wax ma ka jiraan ku tilmaantay eeda inay Hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ah uga soo gudbayaan dhinaca buuraha Himalaya ee lagu muransan yahay. Jeneraal ka mid ah ciidamada Hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah oo ay hore ciidamadiisu u duqeeyeen kuna taala magaalada soohdinta ah ee Balakot dib loo howlgeliyey. Waxa kale oo uu jeneraalku sheegay in ilaa 500 oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca Hindiya. Dowladda Pakistan ayaa ku eedeysay jeneraalkan inuu xaalad abuurayo, khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka mar haddii uu eedeymo noocana soo jeedinayo. Waa marmarsiiyo ay Hindiya ku doonayso inay xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta Kashmir ay kaga leexisay indhaha caalamka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Xaaladda Pakistan iyo Hindiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii New Delhi baabiisay xeer muddo dheer jiray oo maamul hoose siinayay qaybta ee maamusha ee Kashmir. Dhinaca kale, dowladda Hindiya ayaa waxa ay bando ku soo rogtay gobolka ay ku badan yihiin muslimiintu, iyadoo sidoo kalena la xanibay isu socodka. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa kulan uu kula yeeshay madaxweyne Donald Trump magaalada New York oo uu ka socdo meertada 47-aad ee kulanka qaramada midoobay, ka dalbaday inay Hindiya uu ku guubaabiyo inay soo afjarto guddoominta ay gelisay Kashmir. Donald Trump ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaare khan inuu rajaynayo inay bakistaan iyo hindiya ka wada shaqeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaafka ka dhexaloosan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa halwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan lacag gaadhaysa $400 billion oo dollarka maraykanka ah oo kaalmo ahaan loo siin lahaa dalka ukraine. arrintan oo imanaysa kadib markii maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka kula wada xidhiireen madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha waddankaasi ukraine, arrintaasi oo noqotay xutunta dood ka taagan aqalka kongareska iyo aqalka cadexdooda. wakaaladda wararka ee AP iyo wargeysyada Mareykanka ka soo baxay Washington Post iyo New York Times ayaa dhammaantood iyaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Trump ay sheegeen in madaxweyne Trump uu joojiyey dhaqaalihii islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyadoo lagu sharaxayo in la eegayo lacagahaasi in la isticmaalay iyo in kale. hogaanka saddex ka mid ah guddoomiyeyaasha guddi hoosaadka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda Mike Pompeo amaba wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ay ka dalbadeen in uu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xidhiidha wadahadalladii dhinaca telefoonka ahaa ee dhexmaray labada madaxweyne.
wanaagsan mar kale idilkiinba. xilli ay hay-adaha gargaarku ka digeen abaaro ku soo fool ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay qoysas badan oo Soomaaliya ay u tallaabayaan dhinaca Itoobiya iyaga oo sheeganaya inay kasoo barakaceen abaaraha jira. sahra cidla nuur ayaa inoo haysa warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka diyaarisay dadka gaadhaya xerada Doolo Caddo ee dalka Itoobiya.
hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga qaabilsan ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay tirada sii badanaysa ee dadka Soomaalida qaxootiga ah ee ka cararaya abaaraha sii xumaanaya ee deegaanadoodii ka jira. warbixinta UNHCR soo saartay toddobaadkan ayay ku sheegeen in dad ka badan 5,000 oo qof oo qaxooti Soomaalihii ay ka gudbeen xuduudka u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyagoo gaadhay degmada Doolo Caddo oo 3 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudka. waxaana intaasi ku dareen in tirada qaxootiga Soomaalida ee sanadkan Itoobiya gaadhay ay 4 jeer ka badan yihiin marka la barbar dhigo tirada dadkii sanadkii hore ee 2018 soo barakacay. UNHCR waxay sheegtay in dalagii beeraha laga sugayay oo aan soo bixin iyo meelaha ay al-shabaab ka taliyaan oo cadaadis ka jiro ay dadkan ku qasbeen inay barakacaan oo ay qaxoontinimo raadsadaan. barwaaqa Nuur Cabdi iyo qoyskeedu waxay ka soo qaxeen deegaankoodii waxaana sheegtay inay iibiyeen dhulkii yaraa ee ay ku lahaayeen Soomaaliya waxaana ka doorbiday inay qaxoonti ku noqoto Itoobiya.
ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ay fiicnaado oo abaartana iga baxaan. sababta beerta maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mal walba dhibkeeda yahay. waxay salaa aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo oo dusha ay ugu soo hamaaraadii meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jira.
mas-uuliyiinta hay-adda UNHCR waxay sheegeen in maalintii dad ka badan 80 qof ay xuduudka Itoobiya u gudbaan iyagoo ka qaxaya Soomaaliya.
New arrivals never stopped coming to Ethiopia, so every year we have some more coming in.
dadka Itoobiya soo galaya ma kala joogsadaan weligood, sidaa daraaddeed sanad kasta waxaana soo gaara dad cusub oo ka cabanaya caqabadihii kuwii hore ka soo qaxeen oo ay ka mid yihiin nabadgelyo darro, abaar, cunto iyo biyo la'aan baahsan.
cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa dabka ku sii hurinaysa xaaladda meertada ah ee dadka jilicsan iyo kuwa noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha sida barwaaqo oo kale. inkastoo xaaladaha nabadgelyo darro ay iyaguna yihiin kuwa ka mid noqday nolol maalmeedkooda. waa kan Sheele Xasan Cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladdu sidii ay ahayd Soomaaliya.
beero maylen abuure adan koreran mar buubiyaha jibiye buubi markii banaan kasheen yeelu ku dherigaa galeyta la abuurday nyaayada sisanta halkastaba banaanka laka abuurday haddii buubigii biima leh oo irki roob ma leh may baka amahdan duqaq bay banin ka sii daran gubigaas ay abaarta si arkaas ilaahay ku may baqdin ka sii daran al-shabaab oo walaal aan hayna dalka raaw.
sanadkii 2011 ayay ahayd markii abaartii ugu darnay dhawaanahan ay ku dhufatay geeska Afrika iyadoo saameysay dad ka badan 10 milyan oo qof. dad badan oo macaluushaasi ka cararaya ayay muddo bilaa ku qaadatay inay gaaraan Itoobiya.
sahra ciidla nuur ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka diyaarisay dadka gaadhaya xeerada Doolow caddo ee dalka Ethiopia.
halkaasi dhegeystayaal weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. maalmahan waxaa taagnaa muran siyaasadeed oo ku saabsan dulimaadyada taga magaalada Kismaayo kadib markii la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed inuu diyaarad uu ku tago magaaladaasi si uu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Haddaba guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee cirka isku sii shareeraya ee ka jira maamul goboleedka Jubbaland. Cusmaan Muxiidiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya, ayaa mowqifka bulshada rayidka wuxuu uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulay.
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horeyn waa mahadsan tahay. runtii arrinta oo ayaamahan aad maaragta siyaasadda Soomaaliya ugu noqotay oodin horena u taagneed oo aan wax looga qaban, hadda se aad mooday inay soo shacab baxday, aada usoo shacab baxday saameynteeda, waa arrimaha doorashooyinka Jubbaland. annaga hadda orod bulshada rayidka nahay, horaan ugu hadalnay in doorashooyinka Jubbaland si loo maareeyo ugu haboon oo sharciga waafaqsan. waxaad moodaa tii laga gaabiyey, maantana aada arkaysid maxsuulkeeda in khilaafkii ka dhashay maxsuulka doorashooyinka uu saameyn badan yeeshay. orod bulshada rayidka daanna annaga waxaan kasoo saarnay ba aan kaga digeyno inaanan la hurin dhibaatada Jubbaland ee doorashooyinkeeda ku taqaana ka dhalatay, loona isticmaalo arrimo siyaasadeed oo gaar ah. sidoo kale waxaan baaq ugu soo jeedinay dowladda, mas-uuliyiin dowladda federaalka, inay wax ka bedelaan qaabkii u maareynayaan la tacaalida arrimaha Jubbaland. maxaa yeelay waxaad moodaa waxa ka dhala kara inay ka weyihiin wax hadda laga caararay.
dowladda dul istaagteen, waxa ugu weyn oo dowladda aad walaac ka muujiseen maxay ahayd oo idin muuqday hadda oo la xiriira arrinta Muqdisho?
walaac weyn oo walaac ka muujin waxa waaye cunaqabateynta saaran Jubbaland oo aas leenahay waxay saameyn ku yeelanaysaa bulshada ku nool Jubbaland. waxaa kaloo walaac ka muujinay haddii si oo wadahadal iyo deganaansho aanan lagu xalin arrinta Jubbaland inay ka dhala karto inay xasiloonida Jubbaland ka jirtay ay lunto. waxaa kaloo aan ka dignay, aan hore ugu dignay, haddana aan ku celinayn waxay tahay in faragelin shisheeyeen ay suurtagal tahay inay sababto arrimaha Jubbaland. marka saas darteed, si arrimaheen aan anaga u dhameysano, si Soomaalinimaa loo dhameeyo, mas-uuliyad ku jirto in laga fogaado aragtida shaqsiyadeed la kala qabo, loona isticmaalo arrimaha Jubbaland sida sharciga waafaqsan yahay, nidaamka sharciga la raaco, wadahadalna lagu dhameeyo arrintaas.
go-aanka dowladda wuu caddaa Jubbaland, laakiin arrintu waxay sii adkaatay joojintii madaxweyne Shariif iyo xanawaada diyaaradaha. marka culays weyn oo isha lagu hayahayd maxaa idin muuqda? siyaasiyiintii madaxa dalka soo noqotay dowladdu way sayaan shir jaad bay qabteen, meesha hadda culaysku weyn ka jira marka Jubbaland laga yimaado, maxaa idin ka muuqda?
runtii culayska meeshaas keliya kama jiro, culayska hore ayuu u jiray, bulshaduna aada u taabtay arrinta xanabaada diyaaradaha reer Jubbaland u taabtay. maanta waxay maraysaa inay siyaasiyiinta taabato. guud ahaan annaga waxaan leenahay horta waxaa aada u baahsan in la fahmo nidaamka federaalka iyo aragtida siyaasadda ayaa waxaad muddaa mar walba la isku qaldaayo. taana waxay keentaa in mataqaanaa la gaar maro in sharciga la waafajiyo nidaamka doorashooyinka. khilaafka soo noqday oo arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleed qaarkoodna waxaa muddaa inuu waxyaabo badan hakad geliyey oo waddankan horumarkiisa, dowladnimadiisa iyo nabadiisaba suurtagal ka dhigan lahaa. waxaan ahayd in mar hore arrimahan loo maareeyo lagana hadlo. waxaa xusuustaa shirkii garoobe qaabkii u dhacay iyo siduu u fashilmay. horena digniin ugu bixinay, kadib kii mataqaanaa uu fashilmanay, talooyin ayaan ka jeedinay sidii wax loogu qaban lahaa. marka akraad soo taagneed ayay ahayd oo muddo mataqaana aanan waxba laga qaban juhdi badan aan la gelin taan ay hadda dhalisay inay saameynteedii iyo qisukasii ka dhashay la dareemayo keeni kartana inay maaragtaa dhibaatada laga carraya dhibaato ka weyn inay dhalato.
Hadda waxaa la taagan yahay wada isgoys ah wacakarinta siyaasaddu bulsha rayad aragtideen xagee laga aadaya?
anaga waxaan soo jeedinaynaa horena usoo jeedinay in arrinta Jubbaland wadahadal laga galo oo lagu dhameeyo. waxaan haddana baaqeyna ku xusnay in qaabka ay u maareynayso dowladda federaalka arrimaha Jubbaland wax ka bedesho, maxaa yeelay cakinaanta ubaa sii badanaysa masii waxba kugu soo hagaagayaan. waxaa kaloo mataqaana aan baaqeyna aan kusoo jeedinay in hogaamiyaasha siyaasadda dalkan ama hada mucaarada mucaafida ahaadaan in arrimaha Jubbaland aan laga sii qorin meesha hadda ay joogto, oo runtii maaragtaa loo arko maamul goboleed ka tirsan dalka Soomaaliya una baahan nabadda ka jirta in la xoojiyo, wax inta ka dhibana lagu dhammaystiro intii laga sii dari
lahaa. waxaad yara walaac ka muujisan beesha caalamka ee faragelin, maxaa idin muuqda faragelinta la fili kara maxayta?
waxaan ka dhersannahay in Soomaaliya faragelis shee badan ay gacmaha kula jiraan. waxaan ka dhersannahay in wadamo kale oo arrimaha Soomaaliya daneeyo si qaas u daneeyo si guudba ay tala iyo saameynba ay ku leeyihiin. marka inaanan la abuurin xaalad ay suurtagal dhaqan karto in maaragtaa wadamaasiita ay soos usoo faragelin ama si dadban ama si toosba arrimaha Soomaaliya, taan ay loogu hortegi karo in arrimaha Soomaaliya mas-uuliyiinta ay si wadahadal ay ku dhameeyaan.
ugu dambeyn, ma la hadashayn dowlad Soomaaliya?
dowlad Soomaaliya horaan ugu hadalnay oo baaq aan u jeedinay oo aan leenahay intaana doorashooyinka dhicin in hadda laga sii taxadiro inaana doorashooyinkaas aysan ka dhalan dhibaatooyin keeni kara inay burbur ku dhaco maamulka amaba khilaaf ka dhex dhasho dadka deegaanka. horaan arrintaas dhowr mar aan baaq ugu soo jeedinay anagoo ogsoon inta badan doorashooyinka iyo abaaraha iyo inta badan inay horseedaan khilaafaad, ayaan ka dignay in arrintaasi wax laga qabto oo doorashooyinka Jubbaland laga daayo faragelin keeni karta inay maxsuulkeeda uu noqdo mid ama khilaaf ka dhasho amaba xumeeyo xiriirka la dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka.
kaas waxaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo u warramayey wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
hagaag dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a da Washington idinka imanaysa. iminkana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 11-kii subaxnimo 14-kii julaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariiso. waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida. waxay ka codsatay in marka uu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo. dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, kelida ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tidhi. abaarihii kowdii duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir ku dhow waad 4:00 galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. goor dambena waxaa u dhintay 2 qof oo ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada Muqdisho. allaha لحرسته إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو ليبان وأحمد عانو ويري ومسؤول كي أي صباح داس تلها هذا شيء بسيرة وحاو مقلقة رحينو كدعي قبل كبنادر إسلاق طلب نمدي هبين كينا وحا لو شيغي إلا لا يهي بسيرو لونا ملاين أيو إني قرح حاسك قدم بيسي ليبان وحا وقادر واي إن قبردي كالها اللي سدن تقود آيس قرحسي شك أيانا قري لابتيسا هدانا وحا وسويدي waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 12kii subaxnimo 14kii July 2019ka Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Engineer Yariiso waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo saddex maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida waxay ka codsatay in markuu gudoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo kaliya ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uma qaban karo ayay tiri abaari koodi duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir ku dhawaad 4:00 iyo badhkii galabnimana waxa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan qaraxaasi waxa ku dhintay 6 ka tirsan masuuliyiinta gobolka Banaadir goor dambana waxa u dhintay laba qof oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho Allah u naxariistay Engineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso Liban oo ah magacaan ugu yeeriyo mas'uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxa loo sheegay in la yahay Basiiro loona maleynayo inay qaraxaasi ka dambeysay Liban waxa uu qaadan waayay in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay shaki ayaana galay laabtiisa haddana waxa uu isweydiiyey inuu jeedada uu soo wacday ay ahayd marin habaabin si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu waramayo galka baarista qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso dawladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiir Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay laguna magacaabo Degan Cabdullaahi Cali su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiir Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir yaa u geeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su'aalo kale galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwa kale bishii December 2019ka Basiir Cabdi Maxamed waxa iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nur ee dadka naafada ka ah araga ay wax ku bartaan waxay xilligaasi gashay fasalka labaad waxana la barayay farta ay wax ku akhriyaan dadka araga la magaca isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiir Cabdi Maxamed waxa galka baaristu xaqiijiyay in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryad Cabdiraxmaan Muhammad Abikar markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid ah macallimiintii wax u dhigi jirtay bishii May 2014ka waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaan Braille-ka waxayna markaas u sheegtay maamulka inay tagayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada waxay xubin ka noqotay gudiga dadka naafada ah sanadkii ku xigay 2015 horantiisi waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Soodo bishii Maarso 23kii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud afar qodob oo kala ah inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobolada oo dhan ay ka wada qayb galaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu afartaasi qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah, kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada iyadoo saddexda kale ay harsan yihiin, ayuu xafiiska ka tegay. markii ay dhalatay dowladda cusub, dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada, waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir, sida uu ii sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. bishii Juulaay ee sannadkaas, iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta. waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda. waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada. wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi. bishii Janaayo 2018, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tegay wasaaradda warfaafinta, waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir. bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiire Cabdi Maxamed. wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka. mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaasi u soo jeediyeen inay qabato Basiire Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada. guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan. 15 May 2018, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii, waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiire Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir. waraysi ay siisay Basiire Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay.
arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dikiratada soo baxday 15 May ay soo baxday, fursado badanna waynoo saamaxeen. ugu horeyn dadka naafada ah oo aada u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oon arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yidhaahdaayey ii u ololeynayo markasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara, mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yidhaahdaayey aada u danaynaayeen. qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan yiriiso Cabdiraxmaan Cumar yeeriso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah, in maxaa la yidhaahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka haayay, asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel, hadduu wasiir ahaa iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaa.
bishii Juun 30, 2018, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalada ururada naafada, kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah. mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiire Cabdi Maxamed. waxay dhinaca bidix ka fadhideen madaxweynaha, waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyey oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. bishii December 2018, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka. safka hore dadkii fadhiyey waxaa ka mid ahayd Basiire Cabdi Maxamed. madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka.
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan, dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda, caafimaadkooda, iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku irahda daryeelkooda aan gaarsiino, oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo, qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
24 July waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii Degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan. maalintii uu qaraxu dhacay ee 24 July, labada gabdhood midkoodna laguma samaynin wax baaris ah, sida ay sheegeen laamaha amniga. sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin. Dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldaradaasi dhinaca amniga. Haddaba maxaa laga og yahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi? Dabayaaqadii bishii May 2019, Basiire Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo isdaba yaala. Fasaxa waxaa ku horreysay Degan Cabdulaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiire Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay. Isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiire Cabdi Maxamed, waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26 June. Mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Sirgaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiire Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya. Inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan laba qof oo la hadlay galka baarista. Hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin, loona badinayo inay u safartay deegaanka Toratorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Basiire markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26 June iyo 1 July. Mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabadii hore ee 26 June. Waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1 July. Sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas-uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in Basiire Cabdi Maxamed ay xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable. Labadaasi qof mid ka mid a waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab, halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiire Cabdi Maxamed. Mid ka mid a labadaasi qof waa Xasan Maxamed Abikar oo adeer u ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar. Xasan Maxamed Abikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan. Laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga, kan kalena ehelka Basiire Cabdi Maxamed, waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha. Galka baarista way u suurtageli weyday inuu telefoonka kula xariiro Xasan Maxamed Abikar. Sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiire waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abikar ayna ku magac dheer tahay Shiino. Waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen, una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta. Mid ka mid a ehelada Basiire waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiire uu soo dooneen inay isku barteen magaalada Muqdisho, balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay. Qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiire Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. Mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab, waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saameyn ku lahayn waxba kuma ogi. Basiire aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxaa la sheegay inuusan ku nooleyn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab, islamarkaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable. Galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiire Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa. Galka baaristu waxaa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan: qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn, sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay. Dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay. Qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd. Ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd. Waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay maya, wax iyada u qarsoon ma ogaan karno, laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay. Hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo xiran muddo 50 maalmood ah. Cabdulaahi waxa uu la dhashay Basiire. Haddii haddaba Basiire ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab, ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas, sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey. Sidoo kale ma jiraan caddaymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi. Hase yeeshee ehelada Basiire ma aysan beenin warka dowladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay. Basiire Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir. waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo u dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abeekar, kuwaas oo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen laba xaas. Basiira waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan isla markaana ay caawiyaan wasiirro, xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan. Waxay dadka yaqaanaa ay sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo. Xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiira, iskuna dayay inay wax kula qabtaan hawlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed.
Basiira, waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor maraa imaaday oo aan la kulmayay dadka maaragta aada u firfircoon civil society-ga meeshaasi ku jirtay, waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar.
Bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax iriga sheekay.
Markaas waxaan ka soo baxnay transitionka laga soo baxay, waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u samayn karnaa oo dowladdii iyo qeybaheedii kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeenii burburay. Sidaasaa waxaa loola kulmayay civil society-ga kala duwan, iyadana kaasay ka mid ahayd.
Wax aad la qabatay oo idin dhex maray hawlaha ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaad isugu timaadeen?
Shaqo gooni oo isugu imaana ma jirta, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa. Laakiin waa mar hore, hadda ma detailkiisii wixiisi dhan ma ku siin karo runtii.
Shaqsiyadeeda waxay iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay.
Runtii aqoon fog umaana lahayn. Magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya Basiira ah wax loogu dara ma garanaynin. Markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, gabarna ah. Intaas markay isku darsatay, runtii oo qof codkar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonaysa sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awoodo si uun aada u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyna haddaa indha la'dahay, dhiga la'dahay, luga la'dahay, aada shaqaysan karto, wax qaban karto, caawin kartana dadka adiga kula mida. Runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha.
Basiira Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada, isla markaana u dooda xuquuqdooda. Hoggaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. Hoggaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. Saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sannadkan. Waxay sheegeen hoggaamiyaasha naafadu in Yariiso uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan, iyo inuu ahaa qofka ugu horreeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. Waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. Waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxqabashada dadka naafada ah, isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay-adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii Galka Baarista oo Haaruun Macruuf inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii dhowaa ciidan iyo hub dheeraada geysay dalalka Sacuudi Carabiya iyo isu taga Imaaraadka Carabta. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ciidanku uu qayb ka noqon doono difaaca labadaasi dal xilli ay bartamihii bishan diyaarado aan duuliyo lahayn ay duqeeyeen xarunta shidaalka Sacuudiga ee Aramco. Dowladaha Sacuudiga iyo Maraykanku waxay sheegeen inay wadaan baadhis ku saabsan cidda weerarka ka dambeysay, hase yeeshee inta aynan natiijada baadhistaasi u tegin, bal aynu hor taagna tirada ciidanka Maraykanka ee ku sugan dalka Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Carabta. waa kan cabdicaziis calas artan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar taariikhda caalamkana ku takhasusay.
Waa mahadsan tahay maxamed. Maraykanka ciidan fara badan baa horta caalamkao dhan ka jooga. Waxaa la sheegaa ilaa 750 saldhig inuu caalamka ku leeyahay oo ilaa 400 wadan ku kala yaala. 750 ka saldhig oo noocyo badan oo nooc kastoo ciidan kaale ilaa ciidanka ka howlgala ay la egyihiin baa la yidhahdaa ilaa 350,000 oo ciidanka Maraykanka ah noocyadiisa kala duwan. Waxaa kaloo iyaguna khaliijka dhinac ka jooga oo Maraykanka ay isbahaysi leeyihiin ciidamo UK ama Britain ah iyo ciidamo Faransiis ah ayaa iyaguna aada u jooga. Tan gaar ahaaneed ciidanka Maraykanka ee khaliijka jooga aada buu u badan yahay. Number sugan ma hayo, laakiin 60,000 ilaa 100,000 ayay u dhexeeyaan ciidamadaasi oo 60 wadan ee khaliijka jooga haba kala badnaadeen. Kuwait ayaa ilaa 16,000 oo ciidani meelaha joogta. Qatar oo saldhigga ugu weyn Maraykan ku leeyahay, saldhigga Cudeyd la yidhaahdo, ayaa ilaa 12,000 iyagana joogaan. Baxrayn baa ilaa 3,000 joogaan. Sacuudigu maadaama markii hore saldhigga cirka ee Amiir Suldaan la xiray oo muddo ay Maraykan ka maqnaayeen oo sanadkii 2017 ay soo noqdeen number ciidamo ayaa muddo iska daba yimid, laakiin number go-an ma arkin oo meesha jooga.
Waan gartay marka ciidamada cusub ee iyagu sacuudiga tageyna.
Ciidamada cusub ee yimid kuwii horey marka ku biirayaan iyagoo soo kordhiyey howlaha ay qabanayaan oo ay ka mid tahay difaaca cirka oo nidaamkan Patriotka la yidhaahdo oo horeyna u joogay, haddana kuwo kale lagu soo daray. maadaama hadda dhibka ugu badan oo sacuudigu ay ka cabanayaan oo Maraykanka ay ugu cabanayaan iyaga ay u badan tahay khaasatan gobolka bariga oo gobolka shidaalka ugu weyna kana soo horjeeda ama ku beegan Iiraan. Marka ciidan noocaasa oo ciidanka difaaca cirka ah, ciidankii maamuli lahaa ama hagi lahaa nidaamkan Patriotiga oo meelo badan horeyna u yaalay, hadda lana dhigayo ciidamo dagaal, markab dagaal oo cusub oo isagana Patriotigu uu ku rakiban yahay USS Meigs la yidhaahdo, waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ama kuwa yimid ama kuwii hore ay isugu jiraan.
Sidaanu soo sheegnay, labada dal ee Sacuudi Carabiya iyo Maraykanka ayaa waday baadhis ku saabsan cidii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga Colonel Turki Almalki ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo muujinaya in Iiraan ay arrintaasi ka dambeysay.
Taliska Iiraan iyo ilaalada kacaanka Islaamiga ah waxay isku dayayaan in ay qariyaan dhammaan wixii cadeemo ah ee ka mid a qalabkan iyo teknolojiyadda. Waa ay qaldan yihiin. Waxa aynu haynaa cadeemo badan oo ka dhan ah ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, waxaana siin doonaa qaramada midoobe innagoo u marayna habka saxda ah ee waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
hase yeeshee, sida uu sheegay Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota, weli ma jiraan cadeymo biyo kama dhibcaan ah oo labada dal ay soo gudbiyeen.
Run ahaantii waxaan ognahay in dalka Sacuudiga iyo Maraykanku la fahantoodaba ay dhowr mar ku celceliyeen inay Iiraan si toosa uga dambeysay arrintan, laakiin baadhitaanadii ay sameeyeen wax saxa oo ilaa hadda kasoo baxay oo lagu kalsoonaan karo oo loolan karo Iiraan baa ka dambeysay lama hayo weli. Iiraan aad iyo aad ayay arrintan uga walwalsan tahay, waxayna aaminsan tahay arrintan inaysan iyadu shaqo kulahayn. Waxayna sidoo kale Iiraan si cad u sheegtay oo wasiirka arrimaha dibadda markuu hadlayey uu khaasatan la hadlayay Face the Nation barnaamijka la yidhaahdo, uu sheegay inay Iiraan diyaar u tahay ciddii ka dambeysay falkan Sacuudiga lagula kacay in la baadho, laakiin ay codsatay koox dhexdhexaada oo ka madax bannaan Sacuudiga iyo Maraykanku inay baadhaan.
Isla maalmihii weerarku dhacay ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay inuu dowladda Sacuudiga ka sugayo inay farta ku fiiqdo cidda ay u malaynayso inay weerarka soo qaaday, wixii laga samayn lahaana ay sheegto. Inkastoo haddaba caddayn buuxda aan la soo bandhigin inta ayay la egtahay cabsida in dagaal dhaco.
Run ahaantii haddaad fiiriso erayada laysdhaafsanaya ay soo taraya oo aynu haddaynu fiirino ama ha noqoto kuwa kasoo baxaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka oo ku tilmaamay Iiraan inay diig diyaar u tahay, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo isagu ku tilmaamay in arrimahan hadda dhacaya inay gardarro qaawan oo lagula kacayo waddankiisa ay yihiin, kuna tilmaamay in haddii dagaal qarxo aysan ayagu ahayn kuwa bilaaba laakiin aysan noqon doonin kuwa bilaabay kuwa dhammeeya, oo iyagu hanjabaad toos ah oo dalka Maraykanka uula jeeday ah. Hanjabaadaha faraha badan markaad fiiriso, dad badan baa waxay aaminsan yihiin in arrintani ay keeni karto dagaal inuu dhaco. Laakiin xaqiiqda dhabta dadka siyaasadda indhaindheeya waxay ku leeyihiin in Maraykanka ciidamo ku filan weli ka joogaan in geeska Middle Eastiga, hadda khaasatan gacanka khaliijka, wayna weerari karaan dowladda Maraykanku. Awood bayna u leeyihin inay dalka Iiraan weerar ay ku qaadaan waxay gaadhsiiya. Laakiin arrimahan ciidamada loo dirayo dalka Imaaraadka iyo Sacuudigu waxay qeyb ka yihiin oo qeyb cad ka yihiin Maraykanku inuusan doonayn inuu ku degdego dagaal, inuu tuso adduunka inuu diyaar u yahay inuu difaaco dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Ciidamadan la dirayana sida la sheegay waa ciidamo ayuu kor usoo qaadaya tayeynayana difaaca cirka ee khaasatan Sacuudiga oo ayagu ay aaminsan yihiin inay kor usoo qaadaan. Marka arrimahan marka la isku soo duubo, waxa cad in aan dagaal degdeg hadda jirin, laakiin dowlad Maraykanku ay u diyaar garoobaysa inay si toos ah u difaacdo Sacuudiga haddii weerar labaad oo kii lamida lagu soo qaado.
20-kii bishii May ee sanadkii 2017, maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Sacuudi Carabiya ayaa kala saxeixday heshiis hub oo qiimihiisu u dhan yahay $110 bilyan, iyadoo $350 bilyan lagu kharash garayn doono 10 sano ee soo socda. haddii haddaba dalka Sacuudigu uu lacag aad u fara badan ku bixiyo soo iibsashada hubka uu ku difaacayo amnigiisa, maxaa keenay in ciidan Maraykanka dalkaasi la geeyo marka xaaladaha amnigu ay isbedelaan? Waa kan mar kale Cabdicasiis Cala Sartan.
Sacuudigu hub badan waa iibsadaa, laakiin hubkan laba arrin baa muhiim ah. Waa mide see iyo markee la isticmaalin, oo hubkan see baa loo isticmaalin, waqtiga ugu haboon ee la isticmaalayana waa goorma? Su-aashaasi waxaad moodaa su-aal maqan ama jawaabteedu maqan tahay inay tahay. Qadiyada kale ee muhiimka waxay tahay, saxiix Sacuudigu hub badan oo casri ah ayuu markasta soo gataa, laakiin hubku isma wado. Ee hubka dad baa wada, dad baa haga, dad baa ku dagaala. Waxaad moodaa marka in ahmiyadda la geliyey hub un in la iska dhigto, laakiin qofkii iyo bini aadamkii iyo ciidankii wadi lahaaye, hagi lahaaye, ku dagaal geli lahaa, isaga inaan awood weyn la gelin tababarka ciidanka oo aan sidii la rabay ahayn, arrinta marka nuqsaanta ku jirta waa taas, waana sababta keenaysa inuu ciidamo loo soo dira.
Toddobaadkan waxaa magaalada New York ee dalka Maraykan ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxda dowladda Iiraanna ay ku sugan yihiin. Kahor intii weerarka shirkadda Aramco aanu dhicin, waxaa laga hadlayay in laga yaabo in madaxda Maraykanka iyo kuwa Iiraan ay kulmaan. Haddaba arrintaasi si naba suurtagal ma u noqon karaysaa, mise waa rajo luntay? Mar kale, Faisal Dari.
Anigu san aaminsanahay rajadaasi aad bay u luntay. Waxaad arki kartaa erayadii hadda Trump kasoo baxay, mid ka mid a waxaa ka mid ahayd Iiraan waxay u socotaa, naartay u socotaa. Waxa kale oo Iiraan wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay inuu la kulmayo waddamadii iyagu ka mid ahaa saxiixii lagu saxeixay in ay hubkan nuclearka ee waxgumaada ay Iiraan ay yarayso ama ay baabiiso, sida Jarmalka, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka, laakiin aysan kusoo darin Maraykanka inay la kulmayso. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku cadaynayaan in aan hadda la rajaynin kulan foolka fool ah oo dowladda Iiraan iyo Maraykanka dhex mara, in kulanadan kale oo dhanna wax faa'iida oo hadda ay weyn oo ay keenayaan aniga ima muuqato, haddii aan la helin in arrintan ay si toosa Maraykanka iyo uga wada hadlaan iyo dowladda Iiraan. Maraykankuna shuruud adag buu ku xidhay oo ah in ay arrimaha nuclearka baabiiso, joojisana arrimaha argagixisada ay ka wado gacanka khaliijka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay ciidan iyo hub cusub oo Maraykana oo la geeyey dalalka Sacuudi Carabiya iyo istaga Imaaraadka Carabta kadib weerarkii loo geystay shirkadda saliidda ee dalka Sacuudi Carabiya. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad dhegeysaneyseen barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa inala socodsiinayay. Iminkana wararkii ciyaaraha Cabdulqaadir Samakaab ayaa inoo haya.
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee sanadka guddoonsiiyey Silvio Greco oo ah hooyada wiil indhahala. Greco ayaa abaalmarinta ku heshay sida ciyaarta iyo waxa garoonka ka socda ay ugu tabiso wiilkeeda oo jecel ciyaaraha. Haweeneydan iyo wiilkeeda ayaa taageero weyn u ah kooxda Palmeiras ee ka dhisan dalka Brazil. Waxay ka mid yihiin taageerayaasha kubadda cagta ee ugu caansan dunida. Laakiin sheekadooda ayaa waxaa xiiso u yeelay oo dareenka dadka ku soo jeediyey markii la ogaaday dadaalka ay Silvia geliso sidii wiilkeeda Nicolas oo la socon lahaa dhaqdhaqaaqa garoonka iyo waxa ka dhex socda. Silvia ayaa wiilkeeda u sharaxda ilbiriqsi walba oo ciyaarta ka mid ah waxyaabaha dhaca, sida inuu gool dhashay, in rigooro koox loo dhigay, haddii qof casaan la siiyey, kubadaha koornooyinka ah, baasaska halista ah, goolasha la dhigo, kuwa dhasha ee la diido, qaladaadka la isku galo, iyo dhammaan wixii kale ee ka dhaca ciyaarta gudaheeda. Sidoo kale Silvia ayaa wiilkeeda u sharaxda dharka ay qabaan ciyaartoyda nooca uu yahay, kabaha ay xiran yihiin iyo waliba xitaa sida ay timaha u soo jartaan. Nicolas iyo hooyadiisa Silvia ayaa soo xaadira kulan ciyaareedyada kooxda Palmeiras ay ciyaarto, xitaa haddii meel ka baxsan Brazil ay ku ciyaarayso. Wiilkan yar iyo hooyada dhashay way la safraan kooxdooda inta badan marka safar ciyaareed ay dibadda ugu baxaan. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa habeenkii xalay ahaa maamuus gaar ah u sameeyey Nicolas iyo hooyada dhashay, waxayna guddoonsiiyeen abaalmarinta taageeraha ee sanadka 2019. Silvia oo abaalmarinta kadib hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in la guddoonsiiyo abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee kubadda cagta, waxayna sheegtay inay sii wadi doonto sida ay wiilkeeda ugu sharaxayso ciyaaraha kubadda cagta marka ay garoonka joogaan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan ee kubadda cagta adduunka oo isugu jira kuwa hadda ciyaara iyo kuwii hore ayaa u soo hambalyeeyey labadan taageere ee isdhalay. Ciyaartoydii ka hadashay badankood waxa ay tilmaameen in jacaylka kubadda cagta uu ka tallaabo xuduud walba si uu u mideeyo qalbiyada shucuubta caalamka ee xiiseeya ciyaaraha. Haweeneydan iyo wiilkeedana ay tusaale wanaagsan u yihiin. Palmeiras oo ah koox aan wax ciyaartoy ah ku lahayn xidigaha abaalmarinta ay FIFA guddoonsiisay ayaa nasiib u helaysa in magaca kooxda ay halkaasi geeyaan Nicolas iyo hooyadiisa Silvia oo bilada ku guddoomay iyagoo taageerayaal u ah isla kooxda Palmeiras. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag ciyaarahii intaasi aynu kaga soo gudubno haatana haa qoror qodobadii wararka ugu doorka roonaan ka codsada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil inuu xasuusiyo.
Pakistan ayaa waxba kama jira ku tilmaantay caayadeyn ay Hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ahay ugu soo gudbayaan dhinaca buuraha Himalaya ee ay labada dhinac ku muransan yihiin. Jeneraal ka tirsan ciidamada Hindiya ayaa sheegay in xero tababar uu hore u ahayd oo ay duqeeyeen ciidamada Hindiya kuna taala magaalada suuhdinta ah ee Balakot dib loo howlgeliyey. Waxa kale uu jeneraalku sheegay in ilaa 500 oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan ugu soo gudbaan dhinaca Hindiya. Dowladda Pakistan ayaa ku eedeysay jeneraalkan inuu xaalad abuuraya khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka marka uu eedeymo noocaas ah uu samaynayo. Waa marmarsii oo ay Hindiya ku doonayso inay xaaladda ba'an ee bani'aadnimo ee ka jirta Kashmir ay kaga leexiso indhaha caalamka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan. Maxkamadda sare ee dalka Britain maanta waxa ay riday xukunahay go'aankii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson uu muddo 5 toddobaad ah ku hakiyey baarlamaanka uu ahaa sharci darro islamarkaana uu yahay waxba kama jiraan aan dhaqan galaynin. Maxkamadda ayaa go'aankan oo ay dhammaan xubnuhu wada codeeyeen ku sheegtay in ra'iisul wasaare Johnson uu baarlamaanka ka hor istaagay inay qabsadaan doorkoodii ahaa inay dowladda la xisaabtamaan. Arrintan ayaa iftiiminaysa xaaladda waqtiga hakinta oo ahayd inuu qaato 5 usbuuc oo ka mid ah 8 toddobaad ee ka harsan waqtiga kama dambaysta ah ee ay Britain ka baxayso midowga Yurub.
Mahadsaned Cabdixaafid, aad ba umahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba. Waxaan jeclaan lahaa inagoo gabagabada idaacaddeenna ku sii siqayna inaynu wada dhegeysanno heesta ayaan dhalad iyo codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
Ima ogide waxaan ahay xadikuma ciyaaro ima ogide waxaan.
taasi ayaan dalad iyo codka fanaanka Salaad Darbi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulankeena dambe. Waxaan idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuuro Idilaah nabadgelyo.
وحالي أحدكم عياره إما أجيده وحالي إلهي أسمره habreed galay awliyo tilmaaniyo afgaalayo tiri raabina marku aya waxaanu soo baxay arushamaadu furanto imaankiyo kalgacalkuna isku keena maalin.